التيار على طق راديو ثيب. سلام فرمات الدنيج لير بونك موونا جيلا عالتن جي يولي هبتان انتيش الموني يبليش كلير مدنا نوو التاقتا برنا باشا مدانا دولو قنونا كم خبر لرنين تدي من عالتن امان طيب التنشت المقشي. باشتا خبر لرن قيد خدش مضمون بلين تنشولن Amerika Birleşen Ştatlarının prezidenti Trump'ın premier ministri ile duşup gepleşip geçirecek. Birleşen Ştatlarının senatörü John McCain'e Kandagar'da geçirmeli harbi hareketlerin mühimliğini noktadı. Livan çaylarının ruhani liderinin caylanışına mühimliği çatı mühimliğine. Kazakistan'ın prezidentinin 70 yaş yübileyi verilendi. Birleşen Milletler Roması Türkmenistan bilen innovasyon texnologiyalar pudonna xizmat tashkil etmeye laalashdilar. Inne şu we beýle habarlaryň doly mazmuny bilen tanşolyň. Şuň Washingtonda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen duşup gepleşip geçirdiler paraşylýar. Bu gepleşikleriň esas maksatyny Israýl-Palestin gepleşikleri dikeltmekden ibaret. Boljakda habar berilýär. 2008-nji ýylda Israýl Gaza dolanyna hüjüm edenden soň Palestin tarapy protest hökmünde Israýl bilen gönüden-göni gepleşip geçirmekden boyun açırdı. Benjamin Netanyahu'nun Washington'a taparının önü tirası, Israel Gaza zoluna xas köp insan perverlik kömeginin geçilmegine yol verecektigini ilan etdi. 37-nji maýda 4 ýyl dowam eden Gaza'nın gawagynyndan geçip yerli ýaşajylara insan perverlik kömegini ýetirmäge tinansan türk käýmetine Israel harbylarynyň çözmegine dünýä jemgyýetçiligi ýetýär gardy. Şol wakadan soň Gaza'nın gawagy gowşadyldy. 9 adamın ölümüne getirene bu vakanın neticesinde Amerikanın Birleşen Ştatlarının regionaki esası yaranları olanı Türkiye ile Israel'in atnaşıkları urtut yaramadlaştı. Obama ile Netanyahu'nun şunki duşunun başında İran'ın yadro programması doğrusunda hem gepleşiklerini geçilecektiğine araşılıyor. Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain Oganistanyň gün ortasyndaky Kandagar şäherine we onuň töweregine boljak harby operasiýalaryň ýurtdaky konflikti çözmekde aýgytly rol oýnajakdygyny aýtdy.
The Taliban know that Kandahar is the key to success or failure. So what happens in this
Taliplar Kandagarda operasiýanyň bu konflikte ýeňişi ýa-da ýeňilse alyp barjakdygyny anyklaýarlar. Şonuň üçin bu harby hereketiň netijesi tutuş Owgansanaky konflikte gaty uly täsirini ýetirer diýip senator berledi. Senator Lindsey Graham we Joseph Lieberman bilen Owgansany sapar edýän McCain Owgan hökümetiniň içindäki korrupsiýany tanqid edip Owgansanaky durnuklugy ornatmak meselesine ýüze çykýan Kıyınçılıkların 70%'nin korrupsiya bilen bağlıdığını noktadı. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz gün efirde günün mühüm habarlarını dinleýärsiňiz. 5-nji ýulda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Birleşen Milletler Romatynyň sekretariatynyň ykdysady we sosial meseleler boýunça departamentiniň sewtara geňeşçisi Aleksey Tihomirowy kabul edeni barada türkmen metuwatyna habar berildi. Maglumatda duşuň başyny iki tarapyň özara gatnaşyklara degişli meselelere garanyklary, hususan maglumat we kommunikasiýon innowasiýalary degişli texnologiýalar meselesini hyzmatdaşlyk etmek barada ýalaşanlygy aýdylýar. İranın yoğulukçı da sayan uçuruna bu yurdun yadro programatı sebeple girdilene sanksiyalar derarlı yanıç berilmeyen varada kavarın neye doğru donu İran resmiyle raydiyarlar. İran Daşadişler Ministerliğinin metuot sekretari Ramin Mehmet Parast İranın uçurlarına dünyanın hemme yurtlarına zerur olan yanıçın kuyulyanın aydıp olu üç yurtta İran uçurlarına yanıçın berilmeyen varada kavarın Iran İslam Respublikasına aşaryny parlayan propagandanyň bir bölegini nagtady. 6-njy iýulda Iranyň ISNA habar bolýan Iranyň howa ýollar bileleşiginiň sekretary Mekti Aliyara talgylanyp, Britaniýada, Germaniýada hem birleşen Arap Emirliklerine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Irana aşy sanksiýalarynyň çägine Iran çorlaryna ýangyç berilmeýändigi habar berildi. Üç yurdun resmileri hem bu maglumatı ret ettiler. Türkiýanyň gün orta gün nogoruna türk harbiýler bilen kurd pitneçleriniň arasyna bolan çaknaşykda 3 türk eseriniň hem 9 kurd gozgolançysynyň helak bolanyny habar berildi. Türkiýanyň Anatolia habar gullugy bu wakanyň Irak bilen araçakda ýerleşýän Hakkari raýonyna bolup geçenligini pitneçleriň türk eserlerine hüjüm edenliklerini maglumat berdiler. Çaknaşykda 3 türk eseriniň yaralananlygy hem aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri Tanşolunuz, adatlıq tolkunlarına qalın.
Gepli Aradatlıq Radiosi,